ัตว์เนี่ยมีขอบเขตของการสร้างงานนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในแง่อิสรภาพของด้านความคิดหรือไอเดียเนี่ยในบางอาชีพเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นของเราได้ 100% หรือได้เต็มที่แต่ว่าจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างสมมติว่าเราเป็นอาชีพสถาปนิกอะไรเงี้ยเราก็คงออกแบบอะไรต่ออะไรก็ตามความเห็นของเราในฐานแต่ถ้าเรามองถึงในแง่ลูกจ้างที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริหารหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่จะสร้างการเติบโตของบริษัทหรือผลกำไรของบริษัทนี้นะคะแน่นอนเลยอิสรภาพในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างบางทีก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ายกตัวอย่างว่าเราอยากจะให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยมันต่ำสุดเพื่อให้มีผลกำไรหรือว่า margin ที่จะทำให้เราแข่งขันกับบริษัทอื่นได้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์ของตัวเราเองว่าโอ้ความจริงแล้วในแง่คุณภาพของสินค้าหรือว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเราอาจจะอยากให้ใส่มากกว่านั้นก็ได้แต่มันก็ถูกบังคับด้วยการแข่งขันหรือบังคับด้วยนโยบายของบริษัทที่เราจะต้องการผลตอบแทนในขณะนี้เพื่อความอยู่รอดก็ดีนะคะเราก็อาจจะทำไม่ได้นะคะแต่นี้ในแง่ของอาชีพลูกจ้างเนี่ยคำว่าอิสรภาพเนี่ยในแง่ของความคิดเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีข้อจำกัดนะคะแต่อิสรภาพที่แน่ๆก็คือในฐานะเป็นลูกจ้างเนี่ยคือเรื่องเวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยต้องถูกควบคุมโดยสถาบันหรือองค์กรที่เราทำงานอยู่ใช่ไหมคะมันก็มีออฟฟิศอาวตามนั้นตามนี้แต่ถ้าเราเป็นคนทำงานในออฟฟิศธรรมดาเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการควบคุมเวลาแต่ถ้าเราเป็นผู้บริหารเราก็อาจจะต้องไม่ได้รับไม่จำเป็นจะต้องถูกควบคุมไปต๊อกบัตรหรือพันช์การ์ดเพื่อบอกเวลาเข้าออกแต่เราก็ต้องขาดอิสรภาพตรงที่ว่าถ้างานไม่เสร็จเราก็ต้องทำให้เสร็จนะคะมันเป็นความรับผิดชอบนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยอิสรภาพของด้านความคิดหรือด้านของเวลาเนี่ยมันทำให้งานทั่วๆไปเนี่ยเราขาดความยืดหยุ่นของตัวเราเองนะคะขาดอิสรภาพคราวนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนคงยอมรับว่าเนื่องจากเราทำงานให้กับส่วนรวมที่เป็นบริษัทหรือสถาบันที่เป็นนายจ้างนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่นายจ้างกำหนดเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดหรือโดยเชิงนโยบายนั่นเองนะคะเราก็ขาดอิสรภาพที่เราอยากจะทำในมุมที่เราอยากทำหรือในเวลาที่เราอยากจะทำเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าอิสรภาพในฐานะคนเป็นลูกจ้างเนี่ยยากมากเลยนะคะแต่ตอนนี้บางคนซึ่งได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจแบบที่เราเรียกว่าเป็น self employed คือตัวเราเองเนี่ยเป็นบุคคลที่จะต้องใส่เวลาใส่ความรู้ใส่ความสามารถในการสร้างธุรกิจนั้นมันก็ทำให้เราขาดอิสรภาพเพราะเรารู้อยู่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็ต้องตอบสนองใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เป็นเรื่องจริงว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจแบบ self employed เนี่ยมันก็ขาดอิสรภาพจริงๆรวมไปจนถึงคนที่เป็นมืออาชีพอย่างเช่นแพทย์หรือทันตแพทย์หรือนักบัญชีเนี่ยจริงๆก็เลือกเวลาไม่ค่อยได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าอาชีพเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยต้องรองรับเวลาของลูกค้าหรือรองรับเวลาของนายจ้างอันนี้เป็น เรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องตอบสนองนะคะนอกเหนือจากความคิดที่บางทีเราอยากจะทำในแนวบางแนวเราก็ทำไม่ได้นะคะนี่ตอบโจทย์เรื่องทั่วๆไปนะคะอาชีพทั่วไป
เอพี่ออนครับในแง่มุมของอิสรภาพเนี่ยครับแล้วถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับในแง่มุมของครอบครัวเนี่ยพี่ผมค้นพบว่าส่วนนึงมันจะสวนทางกันอันนี
้
แง่มุมพี่ออนเป็นไงครับ
โอเคครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องจริงว่าสมมุติว่าเรามีครอบครัวที่เป็นเรากำลังถ้าเราเป็นคนรุ่นอายุยังไม่มากกำลังวัย30บวกลบเนี่ยเราก็อาจจะกำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวอาจจะมีลูกเล็กๆนะคะ เวลามีลูกเล็กๆ เนี่ยคนที่เป็นแม่ทุกคนเลยมีความฝันว่าโอ้ทำยังไงเนี่ยจะได้ทำงานที่ดูแลลูกไปด้วยเพราะว่าวันนี้เราก็คงทราบดีว่าไม่ง่ายเลยที่เราจะสามารถเลี้ยงลูกโดยคนอื่นและตัวเราเองที่เป็นแม่เนี่ยก็ออกเดินทางไปข้างนอกบ้านเพื่อทำงานเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยถูกรบกวนจากงานประจำแน่นอนนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่คนที่เป็นคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยเนี่ยมีความต้องการอยากจะมีอาชีพอะไรสักอย่างนึงหรือว่ามีโอกาสหารายได้โดยที่ไม่ต้องห่างลูกนะคะในขณะที่คนรุ่นอายุมากอย่างรุ่นพี่รุ่นตัวพี่ออนซึ่งเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาตอนที่คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะดูแลในช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการเป็นคนสูงอายุเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องการเวลาของเราเป็นหลักนะคะเราไม่อยากจะเดลิเกตหรือปล่อยให้ผู้ช่วยเราไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามันแสดงออกถึงการที่เราไม่ได้ดูแลด้วยคุณภาพที่เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยแม้เราจะมีเงินจ้างคนไปดูแลผู้ใหญ่ที่เรารักนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่มันก็ไม่เหมือนกับเราในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยดูแลเองเพราะว่าความรู้สึกของความใกล้ชิดที่ผู้ใหญ่ได้รับจากเราได้รับจากเราที่เป็นลูกเนี่ยผู้ใหญ่มีความสุขกว่าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของแท้มันมีโอกาสคุยกันมีความสุขระลึกถึงสมัยท่านดูแลเราเป็นเด็กๆใช่ไหมพอเราโตขึ้นเราได้มีโอกาสดูแลท่านเพราะฉะนั้นในแง่ครอบครัวเนี่ยก็มีเรื่องเหล่านี้บางคนที่มีลูกเป็นวัยทีนเอจยิ่งเป็นเวลาที่สำคัญใหญ่เลยเพราะว่าหลายๆคนคงทราบดีว่าลูกเล็กเนี่ยดูแลง่ายกว่าลูกทีนเอจเพราะลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของสิ่งเร้าใจนอกบ้านที่จะทำให้เด็กเนี่ยอาจจะหันเหไปจากการเรียนแล้วไปในสิ่งที่เป็นการใช้เวลาที่เสียเวลาแล้วบางทีก็ไปสู่อบายมุขที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอิสรภาพในการดูแลลูกวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เราอยากอยู่แต่มีเวลาดูมอนิเตอร์แม้ว่าลูกวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่อยากให้เราดูแลแต่ว่าเราอยากจะมีเวลาที่จะดูแลห่างๆแล้วเมคชัวร์มั่นใจว่าลูกเนี่ยอยู่ในสายตาของสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวเนี่ยการที่เราไม่มีเวลาของเราเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเราทดแทนไม่ได้ลูกเล็กเราก็จะบอกให้ลูกโตเร็วๆก็ไม่ได้ให้ลูกวัยรุ่นเราจะบอกว่าให้คิดดีทำดีบางทีบางครั้งเราก็อดจะเป็นห่วงไม่ได้แต่ที่แน่ๆผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะรอเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอิสรภาพในด้านเวลาเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ใช้ความพยายามของสมาชิกในครอบครัวที่จะให้เวลาต่อกันเพราะนั่นแหละคือความสุขของครอบครัวนะคะรวมทั้งการเดินทางไปเที่ยวค่ะใช่เลยค่ะ
พี่ออนครับพฤติกรรมของคนในส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนทำงานประจำเนี่ยทุกคนพยายามแสวงหาอิสรภาพแต่ว่าในการที่เขาแสวงหาอิสรภาพในส่วนใหญ่เนี่ยผมค้นพบว่ากลับทำให้พวกเขาเนี่ยสูญเสียอิสรภาพมุมมองตรงนี้พี่ออนเห็นเหมือนหรือเห็นต่างยังไงครับพี่ออน
มันเป็นความจริงว่าคนที่เป็นในอาชีพลูกจ้างหรือในอาชีพของเจ้าของธุรกิจนะคะในช่วงเวลาแห่งการลงทุนสมมติเราพูดถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกันเรามีโอกาสกู้เงินจากสถาบันธนาคารไปลงทุนกิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราลงทุนในกิจการที่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเราใช้ความสามารถของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะสูญเสียเวลาลงไปอีกเนื่องจากว่าความใหญ่ของธุรกิจที่เราลงทุนไปเนี่ยเราก็ยิ่งมีความเป็นห่วงเป็นกังวลว่าถ้าเราไม่ดูแลด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่เรามีความสามารถในการดูแลกิจการนั้นๆเนี่ยเราจะปล่อยให้อยู่ในมือของคนอื่นเราก็อาจจะไม่มั่นใจนอกจากว่าเราเนี่ยเจ้าของกิจการใหญ่จริง ยกตัวอย่างเช่นเรามีบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เราอาจจะจ้างได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งคือ CEO ไปจนถึงคนงานคนแรกเลยเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่พอควรแล้วก็มี working force มีทีมบริหารที่เราจ้างมามืออาชีพเนี่ยเราถึงจะมีอิสรภาพนะคะมันต้องใหญ่จริงๆในสเกลนั้นที่เราพอใจแต่ถ้ามันครึ่งๆกลางๆอะไรที่ยังต้องพึ่งพาความสามารถของเราเนี่ยเราจะสูญเสียอิสรภาพแน่นอนเพราะว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งเป็นภาระค่ะ
พี่ออน okay, พี่ออนครับเพลินตอนช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยผมได้พูดคุยกับทางน้องมีนนะครับมีนยังถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่มีนถามพี่ว่าเรื่องราวของอิสรภาพเป็นไงนะครับน้องมีนลองอาจจะลองถามป้าออนดูเลย
ได้ค่ะคือป้าออนคะก็อาจจะต้องถามป้าออนแล้วก็ต้องเรียนกับป้าออนตามตรงนิดนึงว่าคือมันอาจจะด้วยความที่ว่ามีนก็ยังเป็นวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีนรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมีนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าแบบไม่อินของเรื่องอิสรภาพอ่ะคือเท่าที่มีนเข้าใจอะค่ะมีนจะรู้สึกว่าวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะอย่างวัยมีนหรือว่าบวกลบห่างจากมีนไม่เท่าไหร่นะคะคือกับการที่เขาแบบได้ไปเที่ยวนิดๆได้ถ่ายรูปสวยๆหรือแบบได้ออกไปในโลกที่เขาไม่เคยเห็นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถือว่ามันเป็นอิสรภาพแล้วอะค่ะมีนก็เลยอยากรู้ว่าแบบเนี้ยสำหรับวัยรุ่นเนี่ยคือมันเรียกอิสรภาพไหมหรือว่าป้าออนจะขยายภาพยังไงให้แบบวัยรุ่นเข้าใจอะคะว่าเฮ้ยอิสรภาพจริงๆอะมันเป็นยังไงอะค่ะสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะป้าออน
คือถ้าเด็กวัยรุ่นที่คิดแค่ไม่มากอะไรนักก็คือมีความต้องการแค่ว่าโอเคเสาร์อาทิตย์มีโอกาสไปเที่ยวทะเลภูเขาสวยๆถ่ายรูปส่งเข้าไปใน Instagram Facebook เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาพอใจแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นเพียงความสุขชั่วครู่นะคะเป็นความสุขชั่วครู่แต่ว่าพระออนกำลังพูดถึงว่าการที่คนเราจะมีอิสรภาพอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องหมายถึงความไร้กังวลในความคิดของเราว่าถ้าเราจะไม่ทำงานนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่อดตายเรายังมีความมั่นคงทางการเงินทำให้เราเนี่ยมีความสบายใจว่าเราอยู่ในวิถีทางของผู้ซึ่งมีมรดกมีรายได้ที่เราเรียกว่า passive income นะคะเราต้องมีความรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยมันปลอดโปร่งจริงๆแล้วมันเป็นตลอดไปหมายถึงว่าในระยะยาวของชีวิตเนี่ยอีก10ปีหรืออีกสักตอนที่เราอายุ50 60เนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจว่าเราเนี่ยมีอิสรภาพตลอดเส้นทางอันนี้ถึงจะเรียกว่าอิสรภาพอย่างแท้จริงนะคะคราวนี้คนรุ่นใหม่ที่ยังอายุน้อยเนี่ยอันแรกก็คือต้องถามก่อนว่าคนรุ่นใหม่ที่มีหมายถึงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คิดถึงความรับผิดชอบที่มีต่อพ่อแม่หรือไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกเพราะยังไม่มีลูกนะคะหรืออาจจะไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลลูกวัยรุ่นคือถ้าเริ่มต้นจากคนที่ยังไม่มีลูกนะคะมันก็เหลือเรื่องเดียวคือเรื่องพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยเราจะต้องดูแลไหมบางคนบังเอิญมีพ่อแม่ที่ช่วยตัวเองได้ดีมากเลยพ่อแม่ก็มีฐานะมีพอควรมีธุรกิจแล้วแล้วพ่อแม่ก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายมาขออะไรจากลูกนะคะเราก็คิดว่าโอ้ยพ่อแม่ก็เป็นคนเลี้ยงดูเราจริงๆก็คือพ่อแม่เนี่ยเผลอๆจะมีอิสรภาพดีกว่าตัวเราที่จะต้องคิดซะด้วยซ้ำไปทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราลืมไปในเรื่องความรับผิดชอบของตัวเราแต่ที่แท้เนี่ยขณะที่พ่อแม่ดูแลเราอย่างดีส่งเงินให้เราใช้แม้ว่าเราจะเรียนจบแล้วก็ตามเนี่ยแต่ลึกๆเนี่ยพ่อแม่ก็อยากได้ใช้เวลากับเรานะคะอยากเห็นอยากชื่นชมเราว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีอิสรภาพ จริงๆพ่อแม่เนี่ยนะเขาไม่ได้คาดหวังให้เราไปดูแลมากหรอกแต่เรารู้ว่าถ้าเราดูแลท่านได้เนี่ยท่านจะมีความสุขนะคะมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ท่านแก่ชราหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันเนี้ยเป็น critical time ที่เราควรจะมีเวลาดูแลบุคคลที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนกน้อยในกรงทองขาดอิสรภาพนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คิดถึงความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อบุคคลที่เรารักแล้วบางทียังไม่มีภาระไม่มีภาระคือไม่มีลูกไม่มีครอบครัวก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแฮปปี้โกลักกี้ก็คือว่าตัวเองเราก็เที่ยวไปหาเงินได้ระดับนึงพอกินพอใช้แล้วก็อยู่ไปแบบเที่ยวไปก่อนถ่ายรูปไปก่อนไม่ได้นึกถึงอนาคตแต่หารู้ไหมว่าอีกเพียงไม่เกิน 20-30 ปีเราจะอายุ 50-60 แล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังจะต้องมานั่งทำงานไอ้ที่เราทำอยู่เนี้ยไปอีก30ปีเหรออิสรภาพของเราในเชิงความคิดก็ดีอิสรภาพในเชิงเวลาก็ดีนี่มันหายไปหมดเลยนะถ้าเราไม่พยายามหาทางที่จะสร้างสิ่งที่มันเป็นมรดกให้ตัวเองพาสซีฟอินคัมให้ตัวเราเองแล้วเราจะได้มีอิสรภาพเร็วที่สุดถ้าเราคิดอย่างนี้เร็วเราอาจจะกำหนดเวลาได้เลยว่า3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะมีพาสซีฟอินคัมเพื่อที่ว่าชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยจะได้มีอิสรภาพจริงๆเพราะฉะนั้นป้าคิดว่าคำถามมีนเนี่ยอาจจะมาจากความคิดของคนวัยอายุยังน้อยที่ไม่เคยรับผิดชอบอะไรก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรจะต้องรับผิดชอบไม่เห็นมีอะไรที่ต้องการอิสรภาพเลยวันนี้แค่ถ่ายรูปกินข้าวมีข้าวกินพอแล้วแต่หารู้ไหมว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะแป๊บเดียวนะพันวันเนี่ยสามปีนะสามปีข้างหน้าเนี่ยมันมีเวลาเพียงพันวันเองนะเราใช้กันอย่างโหไม่บรรยาบรรยังเนี่ยแป๊บเดียวแก่ไปอีกสามปีแป๊บเดียวเราแก่ไปอีกสิบปีเนี่ยเผลอแป๊บเดียวโอ้ยเราอายุ50-60แล้วเหมือนกับเรายังไม่ได้สร้าง security ความมั่นคงให้กับตัวเราเองเลยวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยมีอิสรภาพของชีวิตในยามที่เราต้องการอย่างแท้จริงก็คือยามที่พ่อแม่เราแก่ยามที่ลูกเราโตเป็นวัยรุ่นยามที่ลูกเราเล็กเราต้องดูแลตอนเรามีครอบครัวแล้วเราจะต้องดูแลลูกนั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องเข้าใจว่ามันมาแน่ความจำเป็นตรงนี้มาแน่ๆแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่คิดนะมันก็ดูเหมือนเนิ่นนานแต่ที่จริงแล้วภายในไม่เกิน10ปีของทุกคนเนี่ยจะเจอปัญหานี้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ทราบตอบโจทย์มีไหม
มากๆค่ะ
พี่ออนครับเมื่อกี้พี่ออนพูดมาคำหนึ่งคือคำว่า passive income ทีนี้ในแง่มุมของคนบางคนที่เขาเวลาเขามีคอนโดสักห้องสองห้องอย่างเงี้ยพี่เขาจะรู้สึกว่าเออเขามี passive income แล้วหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็หมั่นเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะซื้อคอนโดไว้สักสองสามห้องเพื่อไว้ปล่อยเช่าในความหมายอันเนี้ยตรงกับ passive income ของพี่ออนไหมครับ
เป็นส่วนหนึ่งอะที่ตรงก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถมีรายรับนะคะโดยที่เราไม่ต้องกังวลก็คือว่ารายรับอันนั้นเนี่ยจะเป็นรายรับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะยาวนานคราวนี้สิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจก็คือการมีคอนโดหรือมีพูดง่ายๆมีเรียลเอสเตทจำนวนหนึ่งเช่น1ห้องหรือ2ห้องเนี่ยนะคะหรือ3ห้องก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูผลลัพธ์ว่าasset อันนั้นที่เป็น passive income ของเราเนี่ยมันเป็นเงินก้อนขนาดไหนถ้ามันเป็นเงินก้อนระดับที่เราจ่ายพอใจก็ถือว่าชีวิตของเราเนี่ยคุณภาพชีวิตอยู่ตรงระดับนั้นเช่นเรามีค่าเช่าจากการลงทุนคอนโดสัก 4-50,000 บาทแล้วเราบอกว่าโอ้ยเรามี passive income แล้วเราก็มีจริงแต่ถามว่า 4-50,000 บาทวันนี้ที่เราได้รับเนี่ยมันอาจจะพอใช้ในขณะนี้แต่ถ้าสมมติ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเนี่ยเราเกิดจำเป็นจะต้องจ่ายบินโรงพยาบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าทีนึง 500,000 ล้านนึงเนี่ยหมดไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้รายได้เดือนละ 50,000 เนี่ย มันน้อยหรือเกินมันไม่พอนะคะและอย่างหนึ่งก็คือการที่จะพึ่งพาค่าเช่าที่เป็นคอนโดหรือบ้านเช่าก็แล้วแต่เวลานี้มันก็ไม่ค่อยแน่นอนซะด้วยสิเพราะว่ามันยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายเมนเทนแนนซ์ไปซ่อมบำรุงแล้วบางทีก็ไม่มีคนเช่าอย่างเวลานี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไม่มี Airbnb อะไรหรือว่าคนที่เคยมีคอนโดให้คนเช่านะก็จะปราศจากซึ่งลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงว่ามันไม่แน่นอนแต่ถ้าเรามี passive income แบบที่ดีกว่านี้คือมันไม่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายมันมาทุกเดือนทุกเดือนเหมือนมีเงินฝากอยู่ในธนาคารอย่างนั้นดีที่สุดใช่ไหมคะแต่เราก็รู้อยู่ว่าวันนี้ถ้าเราจะมีเงินที่ออกมาจากผลตอบแทนดอกเบี้ยจากเงินฝากเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินก้อนโตมากๆเลยเพราะว่าวันนี้รายรับจากดอกเบี้ยมันเหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เราก็เลยเอ็นอัพจะต้องเอาเงินที่เราพอจะมีเนี่ยไปลงทุนการซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะตกลงเนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่รู้จักไม่รู้พี่จะบอกดีไหมเนี่ยตู่ว่าไอ้ passive income ที่พี่รู้จักเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันเป็นอีกแบบนึงที่มันยิ่งใหญ่มากเลยก็คือ
เป็นแบบไหนอะครับพี
่
บอกได้เลยครับพี
่เป็นแบบที่ในโอเคในธุรกิจที่พี่ออนนะคะได้ใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ทำธุรกิจเนี้ยมานานหลายสิบปีจนเชี่ยวชาญจนกล้าบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยว่าถ้าเราสร้างธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วสร้างธุรกิจเครือข่ายโดยการร่วมมือกับบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลกโดยที่เขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะพาเราไปสู่การเจริญเติบโตที่ทันสมัยมากนะคะก็คือว่าเอาเป็นว่าของจริงเนี่ยพี่ออนเนี่ยเป็นผู้นำในธุรกิจแอมเวย์นะคะแอมเวย์เป็นธุรกิจเครือข่ายสินค้าอุปโภคบริโภคคราวนี้การที่เรามี passive income เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราเริ่มต้นจากสะสมคนรักสินค้าแล้วสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นของใช้ประจำวันนะคะเป็นเรื่องเครื่องสำอางเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรทุกคนที่รู้จักธุรกิจแอมเวย์ก็จะรู้ว่าเรามีสินค้ามากมายหลายร้อยรายการนะคะแล้วทุกรายการเป็นรายการที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยเรียนรู้มาตลอดเลยว่าสินค้าใดๆที่จำเป็นต้องใช้ทุกวันเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่อยู่ยงคงกระพันอย่างช่วงโควิดเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยมันจะยอดตกไม่มีคนใช้หรือไม่มีเงินซื้อนะคะแต่ปรากฏว่าธุรกิจแอมเวย์ของประเทศไทยเนี่ยในช่วงโควิดผ่านมาแล้วเกือบปีนะคะเอาเป็นว่าเราปิดปีบัญชีไปเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยปรากฏว่ายอดธุรกิจของเราเนี่ยโตถึง 6% นะคะไม่มีลดแต่มีเพิ่มนะคะเป็นเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งคนอยู่ในช่วงการดูแลสุขภาพเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราที่มีชื่อมากๆคือ Nutrilite เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นสินค้าที่ใครๆก็ต้องการบริโภคเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยตกลงการสร้างเครือข่ายของคนรักสินค้าและคนที่เป็นผู้นำที่สามารถขยายธุรกิจได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสร้างทรัพย์สินทางปัญญาทางปัญญาตรงไหนตรงที่ผู้บริโภคเนี่ยเป็น intelligent consumer คนที่เป็นผู้บริโภคสินค้าแอมเวย์เนี่ยเป็นคนมีความรู้ใช้แล้วรู้คุณค่าว่ามันประหยัดนะคะมันคุ้มค่ากับเงินเราก็เลยพบว่าเครือข่ายแบบนี้บวกกับเครือข่ายผู้นำที่เป็นเจ้าของธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันก็เติบโตขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่ออนทำมาถึงวันนี้สะสมมาเรื่อยๆเนี่ยรู้จริงๆเลยว่ามันเป็น passive income ที่สุดยอดมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตราบใดที่เราทำสองอย่างคือเพิ่มผู้รักสินค้าเพิ่มผู้นำนะคะเราทำสองอย่างนี้ให้ดีเนี่ยองค์กรเราทีมงานเราเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆยอดขายก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็มีรายรับเพิ่มขึ้นเป็นแบบ passive income แปลว่าจริงๆแล้วพวกเรารวมทั้งพี่ออนด้วยเนี่ยสามารถหยุดทำธุรกิจได้แล้วตั้งนานมาแล้วพี่หยุดได้มาตั้ง20ปีแล้ว แต่ทุกวันนี้ที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยด้วยความสนุกแล้วก็ด้วยความที่มีความรู้สึกในฐานะผู้นำก็อยากจะทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ขยันแล้วก็สร้างของเขาโดยที่เราเนี่ยเหมือนเป็นอินเดียนแดงนำพาไปก่อนนะคะนี่เป็นภาษิตอีกคำที่ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนมากพี่ออนรับประกันจากประสบการณ์ส่วนตัวนี่เองนี่คือภาษิตอีกคำในแบบที่พี่บอกคือไม่มีค่าเมนเทนแนนซ์เลยไม่มีค่าใช้จ่ายจะต้องไปซ่อมตัวอาคารคอนโดเลยนะคะมีแต่เงินสดๆเข้ามาทุกเดือนนะคะทำให้เราชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งมีอิสระทั้งจิตใจไม่ต้องกังวลอะไรเลยทุกเดือนเงินเข้ามาในระดับที่เกินความจำเป็นของเราเกินพอเหลือตลอดเวลาเราก็เลยเป็นคนที่มีชีวิตที่ไร้กังวลแล้วก็มั่นใจว่าอีก5ปี10ปีอีก20ปีจนเราตายไปเราก็รู้ว่าตระกูลเราไม่ลำบากเพราะว่าเราสร้างมรดกที่เป็น passive income ไว้นี่คือมรดกแบบที่พี่ออนพูดนะคะ
ครับพี่ออนครับเมื่อกี้นี้ตอนที่พี่ออนพูดถึงเรื่องอิสรภาพเนี่ยครับพี่ออนพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบนั่นแสดงว่าทุกครั้งที่เราต้องการอิสรภาพเนี่ยรับผิดชอบต้องมาก่อนถูกไหมครับพี่ออน
ใช่ค่ะคือคนเราเกิดมาเฉยๆแล้วไม่สร้างความสำเร็จเนี่ยเราจะมามีอิสรภาพไม่ได้คือเรายกตัวอย่างสมมตินะเราเคยเห็นคนจนๆขอทานหรือว่าคนที่ลำบากมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาเกิดมาอยู่ในพื้นฐานที่ขาดการศึกษาแล้วก็ทำให้ขาดงานทำหรือจากนิสัยของความขี้เกียจทำให้ทำงานที่นี่3เดือน6เดือนลาออกไปอยู่ที่นั่น3เดือน6เดือนลาออกในที่สุดชีวิตของเขาดำเนินไปหลายๆปีเนี่ยก็เหมือนคนที่จับเขาเรียกอะไรนะเหยียบขี้ไก่ไม่แฝไม่ฟอคือว่าทำอะไรก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมันก็ไม่เห็นความสำเร็จนะคะคนเหล่านี้คือคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยที่จะเรียกว่าความสำเร็จเนี่ยนะคะมันต้องมีเวลาระดับหนึ่งที่ต้องทำจริงๆจนรู้จักธุรกิจนั้นจนรู้จักอาชีพนั้นจนมีความเชี่ยวชาญที่เราเรียกว่าทักษะทักษะเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจากคนธรรมดาที่ไม่มีทักษะเนี่ยกลายเป็นคนซึ่งมีทักษะในบางเรื่องแล้วสามารถทำเรื่องนั้นๆได้ดีคนมีทักษะเนี่ยกว่าจะไปก้าวสู่ความมีทักษะได้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้แล้วทำต่อเนื่องมากพอยาวนานพอจนมาสเตอร์ทักษะอันนั้นได้เมื่อเรามีความสามารถในการที่จะรู้ซ้ายรู้ขวารู้ปัญหาแก้อย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าทักษะคนที่จะผ่านตรงนี้ได้เนี่ยจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าทำแล้วสั้นๆขาดความรับผิดชอบที่จะทำต่อเนื่องพี่ออนกำลังพูดถึงว่าโดยธรรมชาตินะคะทุกเรื่องเลยนะใครก็ตามที่อยู่ในงานบางอย่างเนี่ยอย่างน้อยจะต้องเข้าใจมันจะต้องถึงแก่นนะคะอย่างน้อยเนี่ย3ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นทักษะที่ถือว่ามีความชำนาญแต่นี้คนบางคนอาจจะบอกว่าแม้ป้าออนพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วบังเอิญถ้าเกิดหนูไปทำงานบริษัทที่เข้าไปถึงไม่ทัน6เดือนเลยรู้เลยว่าเจ้านายหรือบริษัทหรือนโยบายอันเนี้ยเราไม่ชอบเลยอ่ะนะพูดง่ายๆคือเราไม่ได้เป็นคนที่จดเขาเรียกอะไรนะเป็นคนไม่จดจ่อนะไม่ใช่เป็นคนเลิกลาง่ายๆนะแต่มันเคยเกิดไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอันนั้นป้าออนอนุญาตลาออกได้เลยคือถ้าเกิดมันไปอยู่ในซิตูเอชั่นหรือสถานการณ์ที่มันไม่เวิร์กนะอย่าเสียเวลาลาออกเลยแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีพอสมควรแล้วเราเลือกที่จะทำเนี่ยตอนจะเลือกเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีด้วยแต่พอเราเลือกปุ๊บนะเราต้องให้โอกาสตัวเองเรียนรู้จนเข้าใจแล้วถึงจะมาบอกว่าเราทำอันนี้ได้หรือไม่ได้และไอ้คำว่าเรียนรู้เนี่ยก็แปลว่าเรียนจริงๆด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยนานๆเรียนทีผ่านไป1ปีเรียนไป5ครั้งแล้วบอกว่าเรียนแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะ งานหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นงานของเฒ่าแก่นะเฒ่าแก่เนี่ยสูตรเฒ่าแก่มีอย่างเดียวคือเช้าขึ้นมาก็เปิดประตูร้านเปิดบ้านเปิดธุรกิจคือเราเรียกภาษาง่ายๆว่าไปทำงานทุกวันน่ะคนสำเร็จนี่ไปทำงานทุกวันเช้าขึ้นมาก็คือทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจที่ตัวเองจะทำแต่ทำจนเข้าใจธุรกิจแล้วรู้เลยว่าธุรกิจที่เราทำนั้นอะไรคือจุดเริ่มต้นอะไรคือจุดเติบโตอะไรคือจุดที่มันทำให้เราผิดหวังอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคก้าวข้ามยังไงนะคะทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าสกิลทักษะที่ทำให้เราก้าวข้ามทุกๆอุปสรรคในธุรกิจนั้นๆเนี่ยถือว่าเราเป็นมาสเตอร์อย่างน้อยเนี่ยใช้เวลาจะเข้าใจนะคะทุกอาชีพอะ1ปีถึง3ปีเป็นอย่างน้อยถึงจะเก่งและเราจะพูดได้ว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราทำให้มันสำเร็จได้ดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีระยะเวลาให้โอกาสตัวเองนะคะรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้แล้วพัฒนาตนเองแล้วก้าวไปข้างหน้าคือถ้ารู้แล้วในเรื่องนี้3เดือนต่อมา6เดือนต่อมาเรียนเรื่องใหม่เรียนเรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำอะไรที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเติบโตของมนุษย์เราทุกคนนะคะมันถึงจะเรียกว่าเป็นคนรับผิดชอบตัวเอง
ครับ
ได้ค่ะป้าออนคะพอดีสงสัยเพิ่มอีกเรื่องนึงอะค่ะป้าออนคือตอนที่ป้าออนบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราเลือกที่จะทำอะค่ะแล้วเราอะจะต้องให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้อะค่ะจนเราเข้าใจว่าเราทำได้หรือไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยอะค่ะในมุมมองของมีนอะมันก็จะมีเด็กบางส่วนเหมือนกันที่เขาอะจะรู้สึกว่าเขาจะคิดเอาเองก่อนแหละว่าเขาอะชอบหรือไม่ชอบที่จะทำอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปตามหาแพชชั่นอันนั้นแล้วทีเนี้ยคือเขาก็ยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่แพชชั่นเขาถ้าอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยมีนพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการที่ว่าแพชชั่นมันจะเกิดขึ้นมาได้อะค่ะมันก็ต้องเกิดมาจากเหมือนที่ป้าออนพูดเมื่อสักครู่อะค่ะว่าเราจะต้องให้โอกาสตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ให้มากพอก่อนแล้วเราถึงจะตอบอันนั้นขึ้นมาได้ว่าอันเนี้ยมันใช่แพชชั่นหรือไม่ใช่แพชชั่นถูกไหมคะ
ใช่คือแพชชั่นเนี่ยนะคะถ้าเรายกเรื่องราวของคำว่า gifted หรือว่าพรสวรรค์อย่างเช่นคนบางคนเนี่ยมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กในด้านศิลปะบางอย่างเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นรำหรืออะไรก็พวกนี้ที่มันเป็นศิลปะนะศิลปะเนี่ยบางทีมันเป็นพรสวรรค์ติดตัวเรามาจากพ่อแม่เจเนติกพ่อแม่เราและทำให้เราเนี่ยมีพรสวรรค์อันนั้นนะคะอันนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่ามันเป็นแพชชั่นได้ตั้งแต่ยังเด็กก็ได้นะคะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าตามความฝันของเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องเรียนคือเราจะสังเกตไหมว่านักร้องที่เก่งหรือนักดนตรีที่เก่งหรือนักวาดรูปที่เก่งเนี่ยก็ต้องมีชั่วโมงบินเพียงแล้วคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปศึกษานะเราจะรู้ว่าเขามีชั่วโมงบินชนิดที่เรียกว่าทุ่มเทมหาศาลเลยนะอย่างวันนี้ป้าออนนั่งรถไปบางคล้าเนี่ยป้าออนเปิดไอ้ YouTube เนี่ย Taylor Swift เนี่ยมีคอนเสิร์ตอันนึงเนี่ยโอ้โหเป็นการฉลองว่าเขานี่เป็นนักร้องของศตวรรษ10ปีอ่ะทศวรรษ10ปี10
decade
ได้รางวัลของนักร้องของทศวรรษ10ปีนะคะ10ปีรู้ไหมว่า Taylor Swift เนี่ยกว่าจะได้รางวัลแบบนี้เนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาต้องอดทนขนาดไหนจะต้องออกจากบ้านอันแสนสุขไปอยู่เมืองถ้าจำไม่ผิดเมืองอะไรวะนิวออร์ลีนหรือไงที่ไปฝึกพวกนักดนตรีกว่าจะมีคนยอมรับดนตรีของเขากว่าเขาจะดังเนี่ยคนที่มีกิฟต์อย่างนี้แล้วรู้ว่าเป็นแพชชั่นตัวเองเนี่ยไม่ยอมแพ้เลยนะต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้แสดงออกซึ่งความอย่างนี้คือคนมีแพชชั่นจริงแต่ถามว่าเขาต้องสู้ไหมต้องอดทนโอ้โหเขาอดทนยิ่งกว่าคนที่ไม่รู้จักตัวเองอีกเพราะเขารู้ว่าตัวเองอ่ะเขามีอะไรดีมีแพชชั่นจริงๆแต่นี่คนสักกี่คนล่ะที่เป็นแบบ Taylor Swift เป็นแบบนักดนตรีหรือนักฟุตบอล หรือคนที่มีความสามารถเป็นพิเศษคนส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่ามีแพชชั่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่อดทนที่จะสร้างความสามารถของตัวเองเนี่ยคือขาดความรับผิดชอบเนี่ยคนคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะได้ใช้เวลาของตัวเองเนี่ยอยู่กับแพชชั่นนั้นคือมันหากินไม่รอดเมื่อหากินไม่รอดนี่ก็ต้องไปหากินอย่างอื่นน่ะไอ้ที่ตัวเองชอบเนี่ยก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้สร้างงานให้มันใหญ่พอที่จะนับว่าเออเป็นผลงานที่จะหาสตังค์ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะอย่าซีซัวพูดว่านี่คือแพชชั่นจนกว่าเราจะรู้จริงๆว่าเราทำสิ่งนั้นได้ดีและเราจะหากินกับแพชชั่นอันนั้นได้ถ้าเราค้นพบแพชชั่นเราเร็วที่สุดเนี่ยเราจะรวยเร็วที่สุดเพราะเราจะทำงานนั้นแบบไม่ใช่งานทำงานนั้นแบบเป็นความสุขเหมือนที่เราเห็นคนสำเร็จในวงการศิลปินมากมายเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเหนื่อยเพราะการทำงานแต่เพราะมันเป็นความรักในสิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือของแท้นี่คือแพชชั่นที่แท้จริงนะคะ
พี่ออนครับเราคุยกันเรื่องอิสรภาพกว่าครอบครัวมา
แล้วเลือกแพชชั่นเร็วเกินไปแล้วไม่รับผิดชอบนะคะมันจะอดตายไม่ใช่อะไรหรอกมันจะกลัวว่าไม่มีทางหากินโอเคทันทีเมื่อกี้
พูดต่อย้อนกันไม่เป็นไรครับพี่ครับเราคุยกันเรื่องอิสรภาพกับครอบครัวมาระดับหนึ่งแล้วมันมีคำอีกสองคำพี่คือคำว่าความหวังกับรางวัลทีนี้คนบางคนเนี่ยเขาตีเป็นอย่างเช่นการได้โบนัสปลายปีอย่างเงี้ยพี่เป็นความหวังกับรางวัลไม่ทราบเหมือนหรือต่างจากที่พี่มองบ้างไหมครับเรื่องความหวังกับรางวัลในมุมมองของพี
่มีส่วนบางส่วนคล้ายกันตรงที่ว่าเงินโบนัสเนี่ยนะคะปลายปีเนี่ยมันมาจากผลงานที่เราทำระหว่างปีเพราะฉะนั้นตอนที่เรากำลังทำงานประจำอยู่เนี่ยเราก็มีความหวังว่าถ้าเราทำงานดีเนี่ยบริษัทเนี่ยจะให้โบนัสเราดีนะคะนี่เป็นความหวังที่เกิดจากการทุ่มเทการใส่ความพยายามลงไปนะคะแล้วก็รางวัลมันก็มาตามนั้นแต่นี้ในมุมของธุรกิจที่พี่กำลังพูดถึงเนี่ยการสร้างธุรกิจแอมเวย์ที่พี่อยากเล่าให้ฟังก็คือว่ามันเป็นความหวังรางวัลที่เกิดจากระบบนะคะเป็นระบบที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราสามารถสร้างงานได้ระดับนี้รางวัลจะเป็นอย่างนี้นะคะเช่นรางวัลทางการเงินรางวัลในการได้รับเกียรติยศได้รับเชิญไปท่องเที่ยวหรือได้รับเชิญไปขึ้นรับรางวัลมีคนชื่นชมเนี่ยมันเป็นรางวัลที่เป็นเงินกับเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศนะคะทั้งความฝันและความหวังกับรางวัลเหล่านี้เนี่ยในระบบที่พี่รู้จักและพี่ชอบก็คือว่ามันเป็นระบบของการที่เราเนี่ยทำแล้วเราได้แน่ๆได้แน่ๆตามนั้นตัวเลขนั้นเดี้ยเลยไม่มีผิดเพี้ยนเลยการเที่ยวไปเที่ยวแบบนั้นไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งมันต่างกับการได้โบนัสปลายปีซึ่งเราไม่มีทางคาดหวังได้ว่าบริษัทจะให้เราขนาดไหนบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทมากเป็นพิเศษในยามยากของธุรกิจโอ้โหเราอุตส่าห์พยายามมากมายขายได้มากกว่าปกติตั้งเยอะแยะแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยรายได้ที่เป็นโบนัสเนี่ยมันก็แค่เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเหมือนกับผลงานธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้ความหวังแบบนั้นเนี่ยนะคะหรือรางวัลแบบนั้นเนี่ยมันเป็นความหวังรางวัลที่ยังยืนอยู่บนการตัดสินใจของคนอื่นที่เราจะต้องรอว่าบางปีมันจะเป็นอย่างนั้นบางปีมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีข้ออ้างได้เสมอว่าปีที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยโอ้โหจะมาหวังอะไรกันมากมีเงินเดือนนี่ก็บุญแล้วนะแต่ในขณะที่ระบบที่พี่ออนทำงานเนี่ยในธุรกิจของพี่เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีอิสรภาพให้อิสระกับครอบครัวแล้วยังมีรายรับและรางวัลที่ชัดเจนบอกไว้ในกติกาชัดเจนเป็นระบบที่ชัดเจนว่าได้แบบนี้ทำแบบนี้ได้ขนาดนี้ได้ไปเลยไม่มีการที่ต้องมาเถียงว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้นะไม่มีเลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหวังรางวัลที่เรารู้แน่ๆเลยว่าเราใส่ความพยายามสูงสุดนะเราจะไปให้ถึงจุดนั้นเนี่ยเราได้แน่แต่นี้ความหวังแบบนี้รางวัลแบบนี้มันชัดเจนแล้วก็มันไม่มีคำว่าผิดหวังมันก็เลยเป็น ความหวังรางวัลที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นความยุติธรรมของการได้สิ่งตอบแทนที่เราคิดว่าเราทำดีควรจะได้ดีนั่นเองนะคะตอบโจทย์ไหมดู
ตอบโจทย์ครับพี่ออนครับในอย่างในธุรกิจอย่างธุรกิจแอมเวย์อย่างเงี้ยครับที่พี่ออนหรือผมทำอยู่เนี่ยพี่บุคคลที่มีคุณลักษณะแบบไหนที่สมคือต้องเป็นคนยังไงอ่ะพี่ถึงจะตามล่าอิสรภาพตรงนั้นจริงๆต้องเป็นคนแบบไหนครับพี
่ต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นบวกเป็นคนที่มี growth mindset คือว่าต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองไปสู่จุดที่เราตั้งเป้าหมายนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นคนจริงที่ต้องการสร้างชีวิตอ่ะสร้างถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นคนมีความสำเร็จในระดับโลกเราก็ทำไปเลยในระดับโลกเพราะว่าเราจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นความสำเร็จระดับโลกคนสำเร็จระดับโลกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็คือ world class อ่ะนะคะมันก็ดีที่สุดอ่ะถ้าใครความฝันระดับนั้นเนี่ยพี่ก็ว่าเราไปได้นะคะ
ครับ
แล้วก็คนอีกประเภทนึงอาจจะบอกว่าแม้เราไม่จำเป็นต้องไประดับโลกก็ได้แต่เราก็คงอยากจะเป็นคนซึ่งมีความสำเร็จแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพชีวิตในระดับที่เพียงพอที่เราจะดูแลคนที่เรารักเช่นเราอาจจะบอกว่าใจตัวเราเองว่าถ้าเราสามารถมีรายรับเดือนนึงประมาณสัก 200,000 หรือ 500,000 ต่อเดือนตลอดชีวิตเราเชื่อเลยว่ามันเพียงพอสำหรับการที่เราจะรับผิดชอบคนที่เรารักอันนั้นก็คือเป้าหมายของสารภาพความหวังรางวัลนะคะก็คือความหวังและรางวัลที่เราตั้งเพราะคนที่จะได้รับรางวัลเหล่านี้อิสรภาพครอบครัวความหวังรางวัลเนี่ยก็คือคนซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตว่าต้องการคุณภาพชีวิตระดับไหนพูดง่ายๆก็คือเลือกได้เองนะคะบางครั้งพี่จะใช้คำง่ายๆว่าเวลาเราสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเลยคือเราได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบกับใครแต่ต้องเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองชีวิตของเราอยากจะเป็นแบบไหนแล้วเราเป็นได้นั่นแหละคือคนที่มีคุณสมบัติตรงตามสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือต้องมีความพยายามถึงระดับที่ตัวเองตั้งไว้แต่นี่มันเกิดขึ้นบ่อยๆว่าคนบางคนหรือส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่ความฝันความต้องการแต่ไม่ได้ใส่ความพยายามที่จะทำให้ถึงระดับนั้นพูดง่ายๆฝันอย่างเดียวแต่ลงมือทำมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพี่ก็เลยมีสูตรง่ายๆว่าคนเราเนี่ยต้องมีดรีมนะคะมีความฝันที่ต้องการมีชีวิตแบบไหนแล้วถ้าเรามีฝันใหญ่เราก็มีความสำเร็จเราต้องการความสำเร็จใหญ่เนี่ยเราก็ต้องลงมือทำแบบใหญ
่
แล้วลงมือทำยาวแล้วก็ลงมือทำอย่างเร็วนะคะเราก็จะพบความสำเร็จนั้นตามมานะคะแล้วก็ถ้าเผื่อคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจที่จะมีความสำเร็จใหญ่มากๆเนี่ยส่วนใหญ่พี่พบว่าคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยจะลังเลเมื่อเจออุปสรรคเพราะเจออุปสรรคปุ๊บเป็นเรื่องเล็กคนจะทำงานใหญ่เนี่ยจะก้าวข้ามปัญหาได้ง่ายกว่าคนที่คิดเล็กคิดน้อยโอ้มีความฝันเล็กนิดเดียวพอเจอปัญหานิดนึงก็ไม่เอาละไม่คุ้มละเพราะอะไรเพราะฝันของเขาเนี่ยมันน้อยเกินไปน้อยจนกระทั่งเขาไม่สามารถเรียกได้ว่ามันเป็นความฝันพิเศษเพราะในธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นอิสรภาพครอบครัวความหวังรางวัลที่พิเศษตรงที่ว่ามันใหญ่ถ้าหัวใจของเราที่จะเป็นคน
ครับพี่ออนครับเมื่อกี้พี่ออนพูดถึงเรื่องคนจริงพี่ออนขยายความคำว่าจริงนิดนึงได้ไหมพี่
คนจริงของพี่ก็คือคนที่พูดแล้วทำคือคนจริงนะคะพูดแล้วทำแล้วก็เป็นคนที่ทำตามกรอบเวลาที่ตัวเองกำหนดนะคะคนบางคนไม่กล้ากำหนดเวลาอะไรเลยเพราะว่ากลัวเครียดกลัวทำไม่ได้แต่คนจริงเนี่ยจะใส่ความตั้งใจแล้วก็ใส่ความพยายามสูงสุดแล้วถ้าไม่ได้จะบอกว่ายอมรับว่าโอเคเดือนนี้พลาดหรือปีนี้พลาดยอมรับเลยแล้วจะแก้ไขจะปรับปรุงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนจริงเนี่ย จะเป็นคนซึ่งมีความตั้งใจมีเป้าหมายชัดแล้วลงมือชัดนะคะแล้วทำเต็มที่ใส่ความพยายามสูงสุดแล้วก็ออดิตตัวเองตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาว่าอะไรที่เราทำดีแล้วเราทำดีขึ้นอะไรที่ยังไม่ดีเราจะแก้อย่างนี้คือเรียกว่าคนจริงคือยอมรับความเป็นจริงว่าเราอยู่จุดไหนแล้วแก้ตรงนั้นซะแต่ไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคนั่นแหละคือคนจริง
น้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็จริงๆคือก็อยากจะถามป้าออนนิดนึงในเรื่องของมุมมองของวัยรุ่นนะคะคือต้องบอกว่าการที่เราอ่ะจะตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดนะคะป้าออนว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนเราพลาดตรงไหนเราควรจะปรับปรุงตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเท่าที่มีนแบบสัมผัสมาแล้วก็รวมไปถึงว่าการที่มีนทำงานมาในออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีนก็เห็นแบบพวกน้องๆเด็กวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยรู้อะค่ะว่าตอนเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ควรจะไปยังไงแล้วเราควรจะต้องตรวจสอบตัวเองยังไงอะค่ะคือป้าออนพอมีวิธีการแบบง่ายๆไหมอะค่ะที่ว่าจะทำให้แบบเด็กวัยรุ่นเขาเหมือนแบบรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนจะต้องวัดตัวเองยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรากำลังเดินไปถูกไดเรกชันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าออน
คือคนที่เป็นเด็กแล้วประสบการณ์ในชีวิตอย่างน้อยนะคะจำเป็นมากเลยที่จะต้องมีพี่เลี้ยงนะคะมีพี่เลี้ยงคำว่าพี่เลี้ยงของป้าออนนี่มีความหมายว่าอาจจะเป็นถ้าทำงานประจำก็คือเจ้านายที่รับผิดชอบเรานะคะหรือว่าถ้าในระบบธุรกิจของเราใน MBA เนี่ยเราก็จะเรียกว่าอัพไลน์หรือจะเรียกว่าเป็นโค้ชก็ได้นะคะเหตุผลที่เด็กเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้พี่เลี้ยงเนี่ยเป็นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะตัวเองไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะไม่เคยผิดไม่เคยถูกยังไม่เคยทำอะไรมากมายประสบการณ์อันน้อยนิดเนี่ยมันทำให้บอกตัวเองไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นเด็กฉลาดเนี่ยจะมองหาพี่เลี้ยงถ้าเกิดในบริษัทที่เราทำงานเป็นลูกจ้างเนี่ยเราต้องหาผู้บังคับบัญชาที่ดีนะคะบางคนฉลาดมากถ้าเข้าไปสัมภาษณ์แล้วดูถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่เป็นโค้ชนะหรือบริษัทนี้ไม่มีการสอนงานแล้วไม่เอาเลยเพราะมันเสียเวลาไม่มีใครสอนก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจหรืองานเริ่มต้นชีวิตเด็กใหม่ๆในอาชีพเนี่ยจะโชคดีมากเลยถ้าเผื่อว่ามีผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นโค้ชให้เราแล้วก็เล่าเรื่องเราสิ่งที่ทำอยู่ว่าอันนี้นะถ้าคุณออกไปทำเนี่ยคุณอาจจะเจอนั่นนี่หรือถ้าไม่ได้บอกล่วงหน้าเนี่ยเราไปเจอปัญหาแล้วเรากลับมาถามเนี่ยเราก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนอ๋อลูกค้าพูดอย่างนี้มันแปลว่าเขาคิดอย่างนี้นะสินค้าตัวนี้ที่มันมีจุดอ่อนตรงนี้มันถึงได้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของโค้ชคนที่มาก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของโชคแล้วก็เป็นเรื่องของการแสวงหาเราต้องรู้จักหาโค้ชนะคะทีนี้คนบางคนเนี่ยจะสามารถหาทางดูแลตัวเองได้ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตัวเองก็มีบางคนอ่านหนังสือเก่งมากนะคะหนังสือเก่งมากติดเรื่องอะไรก็เปิดเดี๋ยวนี้ก็เปิดอากูก็ได้ Google ก็มีคำตอบอันนี้คือคำตอบเรื่องข้อมูลนะคะแต่ว่าอากูเนี่ยไม่มีทางสอนเรื่องทักษะเรื่องของความผิดพลาดที่เราผิดนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือเช่นเราไปเจอปัญหาเรื่องคนว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ชอบเราหรือเราทำไมไม่มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานเลยนะใจเรามันเป็นยังไงนะก็ต้องไปหาหนังสืออ่านนู่นนี่เลยนะคะคนไหนอ่านหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยก็จะค้นพบเรื่องราวที่มากมายหลากหลายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะอ่านแล้วเจอคำตอบได้เนี่ยใช้เวลาน่าจะมากเป็น5เท่า10เท่าของการได้คุยกับโค้ชเพราะโค้ชเนี่ยคือคู่คนซึ่งผ่านประเด็นของสิ่งที่เราทำมากับมือเขาจะรู้นะคะทีนี้เราต้องเลือกโค้ชเป็นถ้าโค้ชไม่เข้าท่าเนี่ยมันก็พาเราหลง ก็เหมือนอ่านหนังสือผิดเรื่องเนี่ยกว่าจะรู้คำตอบโอ้โหต้องกลับไปอ่านเล่มที่ถูกต้องต้องหาหนังสือที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมโค้ชก็เหมือนกันก็ต้องหาโค้ชที่ถูกต้องคนที่จะเป็นโค้ชเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนซึ่งเรารู้สึกว่าคุยกับโค้ชแล้วได้ความรู้ในทางบวกไม่ใช่ได้แต่เรื่องลบๆได้เรื่องติชินนินทาได้แต่เรื่องมีความรู้สึกหดหู่ใจกลายเป็นว่าคุยกับโค้ชเสร็จไม่อยากทำอะไรเลยเบื่อไปเลยแบบนี้โค้ชแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโค้ชที่สร้างสรรค์แล้วก็ตอบตรงกับเราและที่สำคัญนะคะโค้ชเนี่ยต้องซินเซียร์กับเราต้องมีความจริงใจกับเรายินดีจะช่วยเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเด็กเราต้องฉลาดในการเลือกโค้ชฉลาดในการคุยกับคนที่จะให้สิ่งที่เป็นความคิดเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มแล้วก็การกระทำที่ทำให้เราเนี่ยทำต่อไปอย่างมีพลังจริงๆโค้ชที่สุดยอดเนี่ยเป็นโค้ชที่อินสปายเราไม่ใช่โค้ชที่ไปสั่งงานเราเดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วใครจะมาสั่งงานเรานี่มันถือว่าเป็นเรื่องล้าสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่เลี้ยงที่ดีเนี่ยอินสปายอย่างเดียวอินสปายแล้วก็ชี้แนะว่าอะไรมันควรจะแก้ถูกผิดอะไรก็ว่าไปนะคะเข้าใจไหมมินเนาะเคลียร์ไหมคะ
เข้าใจเคลียร์ค่ะป้าออนขอบคุณค่ะ
พี่ออนครับพี่ออนมีหลักการในการเลือกโค้ชไหมพี่ถ้าจะเลือกโค้ช
พี่ว่าการเลือกโค้ชเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีประสบการณ์ร่วมกันอยู่ระยะหนึ่งเช่นว่าเราคุยกับคนคนนั้นแล้วเราอยากไปถามอะไรบางอย่างจากเขาเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราได้คำตอบที่ทำให้เราคิดต่อได้อ่ะพี่ว่าอย่างนี้คือโค้ชที่ดีนะคะคือเราคุยกับเขาแล้วเราคิดต่อได้แต่บางคนที่เราไปคุยแล้วเรารู้สึกว่ามันแค่ประสบการณ์ของเขาแล้วก็มันเอามาใช้กับเราเนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องหาคนใหม่ที่จะมาตอบเราในเรื่องนั้นนะมันโค้ชเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องโค้ชเรื่องของความรู้ในบางเรื่องก็ต้องเป็นคนเทคนิคอลลี่คนนั้นต้องคอมพิเทนซ์ต้องมีความสามารถนะคะแต่ว่าบางโค้ชบางคนเนี่ยเป็นโค้ชที่สอนให้เราเนี่ยเป็นคนเรียนด้วยตัวเองโค้ชแบบนี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เราเติบโตได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่งเช่นอ่านเองเป็นคิดเองเป็นแต่โค้ชที่ดีที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นคนซึ่งช่วยเราวิเคราะห์ปัญหาแต่ไม่ตอบปัญหานั้นแทนเราเราจะต้องเป็นคนตอบคำถามนั้นเองหรือว่าทำให้เราเนี่ยคิดได้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเป็นโค้ชที่สอนเรา on job training ไม่ใช่ให้เราเนี่ยสะเปะสะปะอีกนะคะก็คือ on the job training เราเห็นชัดเห็นเหตุและผลเราสามารถแก้ปัญหาของเราในอนาคตได้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยโค้ชแบบเนี้ยดีคือว่าสอนเราปุ๊บเป็นเมนเทอร์เราปั๊บเนี่ยต่อไปเราทำเองได้โค้ชแบบเนี้ยดีที่สุด
ครับ
นะคะ
น้องมีนครับตลอดช่วงที่เราพูดคุยกันเนี่ยน้องมีนในมุมของวัยรุ่นเนี่ยในเรื่องของแน่นอนเราคุยในเรื่องของอิสรภาพครอบครัววัยรุ่นก็ยังไม่ถึงขนาดมีเนาะแต่มาถึงความหวังกับรางวัลอย่างเงี้ยรางวัลของวัยรุ่นนี่น้องมีรู้สึกไงกับแตกต่างกันในแอมเวย์เยอะมากไหม
โอ้จริงๆคือมีน่ะรู้สึกว่ารางวัลสำหรับวัยรุ่นนะคะของแอมเวย์จริงๆมันค่อนข้างโคเวอร์ตอบโจทย์มากเลยนะแบบมันมีรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นมากแม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นของคนที่เข้ามาทำเอ็มวีหรือว่าคนที่อยู่ข้างนอกเอ็มวีก็ตามอะค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเท่าที่มีสัมผัสมาค่ะคืออาจจะจากวงเพื่อนด้วยอะค่ะแล้วก็แบบคนใกล้ตัวหลายๆคนด้วยที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะคือมีรู้สึกว่าพูดถึงเรื่องความหวังใช่ไหมคะพี่ตู่หรืออะไร
ใช่ครับความหวังครับความหวังกับรางวัล
โอเคเรื่องความหวังกับรางวัล นะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะคือมีนแบบรู้สึกว่ารางวัลที่วัยรุ่นข้างนอกเขาต้องการนะคะคือมันเหมือนแบบคือการได้ใช้ชีวิตนะคะอันเนี้ยคือเขาอะรู้สึกว่าการที่ว่าเขาได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดจากเดิมของเขาอะค่ะที่ว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษอะ คือเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นรางวัลแล้วก็ความคุ้มค่าแล้วใช่ค่ะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากๆเลยอะค่ะวัยรุ่น
คล้ายๆว่าค่าอาชีพอื่นๆที่เขาจะมาไปเที่ยวต่างประเทศชิลๆได้รับรองดีๆได้ไปในที่ที่เขาไม่คิดว่าเขาจะไปได้ได้กินอาหารดีๆได้มีวิถีชีวิตดีๆอย่างเงี้ยคนวัยรุ่นชอบวิถีชีวิตหรือบางคนที่เก่งกว่านั้นหน่อยก็อาจจะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถอย่างเร็วๆนี้พี่เห็นเด็กคนหนึ่งคู่หนึ่งอ่ะซึ่งเป็นความสำเร็จเบื้องต้นคือระดับแพลตินัมแต่ติดต่อกันมา 2-3 ปีแล้วนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มไปจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลเพราะว่ารายได้มันเริ่มมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเขารู้สึกโอ้โหภูมิใจมากเลยนี่เขาเป็นสตาร์ทอัพคอมพานีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์อันนึงที่ว่าเด็กๆนะอายุไม่ถึง30เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการตัวเองแล้วจดทะเบียนบริษัทแล้วเพราะว่าเป็นแพลตินัมโฟลเดอร์เงี้ยนะรายได้ดีพอสมควรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ว่าเหมือนได้สตาร์ทอัพคอมพานีโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนเลยแล้วที
่
ยอดชอบที่สุดก็คือได้ไปเที่ยวทุกปีได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ได้ไปในที่ที่เขาคิดว่ามันเป็นดินแดนที่เขาไปเองก็ไปไม่เป็นหรือไปมีเงินก็ไปไม่ถูกหรือไปถูกแต่ไม่มีเงินอะไรเงี้ยอันเนี้ยเนี่ยเขาจะชอบนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าในวิถีอาจจะเพิ่มเสริมอีกนิดนึงในเรื่องการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นระดับเพชรแล้วก็เพชรบริหารและสูงขึ้นไปเนี่ยการท่องเที่ยวมันยิ่งวิวิสมาหลายใหญ่เลยเช่นเราได้ไปเนี่ยเรากำลังจะไปแทนซาเนียนะคะไปเลกหลุยแคนาดาเดอะร็อกกี้คือที่ทางที่เราได้รางวัลเนี่ยมันสมควรที่จะเรียกได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตแบบในฝันน่ะแล้วเนี่ยเป็นความฝันของเด็กรุ่นใหม่ทุกคนค่ะโอเคค่ะตู่เชิญเลยค่ะ
พี่ออนครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปบางภาพนะพี่เพื่อ
ค่ะ
คือเมื่อกี้นี้เราได้คุยเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยพี่ผมอยากให้พี่ลองแบ่งปันมุมมองไลฟ์สไตล์ของพี่อย่างบางรูปที่ผมหามาอย่างเงี้ยพี
่
อันนี้เป็นที่ไหนครับพี่
เป็นรูปที่เมื่อปี2018ปลายปีประมาณโนเวมเบอร์เนี่ยพี่ได้ชวนดาวไลน์คือทีมงานที่ทำงานด้วยกันเนี่ยประมาณ 7-8 คนเนี่ยไปนอร์เวย์นะคะ
ครับ
นอร์เวย์ที่ไปเนี่ยเราเรียกว่าเกาะโลโฟเทนอยู่กลางประเทศพอดีเป็นหมู่เกาะนะเป็นหมู่เกาะมากมายเป็นร้อยเกาะเลยแล้วมันเชื่อมกันด้วยสะพานแล้วก็มันธรรมชาติจริงๆเราไปอยู่กับธรรมชาติแสงแดดสายลมนะแล้วเราก็นี่เราปีนขึ้นไปบนภูเขาถ่ายลงมาที่แม่น้ำทะเลสาบอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นนอร์เวย์โทษไม่ใช่ทะเลสาบทะเลเลยนอร์เวย์นี่มันทะเลเต็มไปหมดนะคะมันเป็นเมืองฟยอร์ดเมืองอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคือนอร์เวย์ที่เกาะโลโฟเทนนะเนี่ยเราก็ไปกันแบบชิลๆใช้จ่ายเงินตั้งน่าจะเป็นแสนอะในทริปเนี่ยเราก็ไปได้เนี่ยคืออิสรภาพทางการเงินเรามีแล้วเราก็มีอิสรภาพในด้านเวลาเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตอย่างเงี้ยเป็นวิถีชีวิตที่เราเลือกได้เราอยากไปไหนเราก็ไปกับใครเราเลือกได้เนี่ยค่ะเป็นต้นค่ะ
รูปนี้ล่ะพี
่รูปนี้เนี่ยก็เป็นที่ตัวรูปนี้เนี่ยถ่ายที่ไบคานเลกนะคะประเทศรัสเซียที่ประเทศรัสเซียเนี่ยจะมีเลกอันนึงที่ใหญ่มากของใหญ่อาจจะใหญ่มากที่สุดอันนึงเลยของโลกนะชื่อไบคานเลก BIKAL นะคะในเวลาฤดูหนาวเนี่ยเวลาฤดูร้อนมันก็เป็นแม่น้ำเป็นเลกเป็นทะเลสาบแต่ในฤดูหนาวเนี่ยมันจะแข็งตัวเพราะฉะนั้นเวลามันแข็งตัวเนี่ยตรงขอบของริมฝั่งเนี่ยมันจะดันน้ำขึ้นมาเป็นน้ำแข็งก้อนๆแล้วมันก็ทับถมกันสูงเหมือนอย่างเงี้ยคล้ายๆภูเขาเล็กนี่คือสิ่งที่พี่ไปเที่ยวแล้วมีความสุขมากเลยแต่ก็หนาวจับจิตเหมือนกันนะคะแต่เนี่ยคือสิ่งที่เป็นความพิเศษเพราะว่าบ้านเราประเทศไทยมันไม่มีอย่างนี้ให้เราดูแล้วบางประเทศที่เราไปในฤดูร้อนธรรมดาก็ไม่เห็นเราก็ต้องตั้งใจไปในเดือนที่น้ำแข็งตัวแล้วระหว่างที่เราอยู่บนเลกเนี่ยมันอัศจรรย์ตรงที่ว่าในหน้าร้อนมันเป็นน้ำอ่ะแต่หน้าหนาวเนี่ยเรา สามารถขับรถแวนเนี่ยเข้าไปบนเลกไปหากลางเกาะมันจะมีหมู่บ้านกลางเกาะนะคะตรงนี้อัศจรรย์เพราะว่าเรามองไปที่ที่พื้นข้างล่างเนี่ยมันก็จะเห็นความลึกของน้ำแข็งที่มันจะตัดมีมุมแสงสวยงามมากลงไปในพื้นนั่นเองเพราะว่ามันเป็น frozen lake ค่ะนี่คือใบอาคารเล็กที่ประเทศรัสเซีย
สักรูปหนึ่งพี
่รูปนี้ก็เป็นรูปที่นิวซีแลนด์นะคะตอนที่อันนี้เป็นเมืองควีนส์ทาวน์อันนี้บริษัทแอมเวย์พาเราไปแล้วก็พาเราบินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปจอดที่บนเหนือภูเขานะแล้วเราก็ถ่ายรูปทะเลสาบที่อยู่ข้างล่างนั่นก็เป็นความพิเศษของวิถีชีวิตเนี่ยคือรางวัลที่เราทำงานหรือทำสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยพี่ออนเวลานี้ได้รับเชิญไปเที่ยว4ทริปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็น1ทริปที่เป็นทริปไปควีนส์ทาวน์ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็มีเกมต่างๆให้เล่นเยอะมากเลยกระโดดบันจี้จัมป์กระโดดมาจากอะไรเขาเรียกอะไรชูชีพพี่ก็ไปเล่นพาราไกดิ้งอย่างเงี้ย
ครับพาราไกดิ้ง
เนี่ยประเทศนิวซีแลนด์พาราไกดิ้งค่ะ
พี่ออนครับเท่าที่พี่ออนเล่ามาเนี่ยการทำธุรกิจแอมเวย์แน่นอนพี่ออนได้รับการเต็มๆในเรื่องของไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวมีเวลาที่เลือกได้มีสารพัดด้านการเงินแล้วการเติมเต็มทางด้านครอบครัวล่ะครับพี่แอมเวย์ช่วยได้ยังไงครับพี
่โอ้ก็คือว่าถ้าเผื่อเราทำแอมเวย์ทั้งครอบครัวนะเช่นว่าเรามีพี่น้องเราชวนมาทำได้หรือเรามีลูกโตอายุ18ก็มาทำได้ในกลุ่มของเราเองเนี่ยที่พี่ออนรู้จักดาวไลน์ที่เป็นผู้นำทำงานมาด้วยกันเริ่มมีลูกรุ่นเจเนอเรชันที่2เนี่ยก็เข้ามาทำเพราะฉะนั้นเวลาเราสำเร็จเนี่ยเราก็ไปเที่ยวด้วยกันพร้อมกันพี่น้องกันอย่างพี่ไปเที่ยวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยไปถ่ายรูปที่บาร์เซโลนาบนโบสถ์อะไรนะที่ของกาวดีนะฮะก็มีพี่ทั้ง3คนก็คือน้องชายน้องสาวนะคะแล้วตัวพี่เนี่ยเราเป็น3รหัสแรกที่ทำงานด้วยกันเนี่ยวันที่เราไปเที่ยวมันก็มีความสุขใช่ไหมก็คือพี่น้องทำงานกันแต่นี้ในกรณีที่เราดูถึงครอบครัวใหญ่อย่างพี่เนี่ยมีความสำเร็จมากในระดับโลกเนี่ยความสามารถทางการเงินของพี่เนี่ยมันก็สูงเป็นพิเศษพี่สามารถจัดทริปครอบครัวนะคะบางที10คน20คนเนี่ยพี่จัดมาละไปเที่ยวต่างประเทศใช้เงินหลายๆล้านเนี่ยพี่ก็กล้าใช้เพราะว่าเรารู้ว่าเดือนนี้เราใช้ไปเดือนหน้ามันก็มาใหม่นี่คือความมั่นคงที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบที่เราเลือกได้พี่สามารถดูแล family trip เนี่ยได้ตลอดเวลาแทบจะทุกปีก็ว่าได้หรือว่าเราจะอย่างเรื่องการกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะตระกูลพี่เนี่ยกินทุกมื้อเนี่ยพี่เป็นเจ้ามือตลอดปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวอย่างเงี้ยมันเป็นความอิสรภาพทางการเงินที่เราสามารถจับจ่ายใช้สอยกับบุคคลที่เรารักได้รวมถึงของพี่เนี่ยพี่มีโอกาสสร้างสิ่งที่สำคัญก็คือได้ทำ Family Scholarship ด้วยนะคะ
ครับ
หลานพี่คนไหนที่จบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยจะได้เงินก้อนหนึ่งไปเพื่อที่เขาจะได้ไปต่อยอดเรียนต่อหรือว่าจะไปสร้างสตาร์ทอัพหรือจะไปลงทุนอะไรหรือจะเก็บเป็นเงินที่อุ่นใจเขาก็ได้นี่คือสิ่งที่พี่สามารถทำได้ทั้งหมดเนี่ยมันลิงก์กันว่ามันเป็นอิสรภาพทางการเงินแล้วเราสามารถมอบให้ครอบครัวได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีเวลาพาเขาไปเที่ยวด้วยนะคะวันก่อนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันก็ยังคุยกันบอกว่าคุยย้อนหลังไปสมัยตั้งแต่หลานๆเป็นเด็กๆว่าโอ้ยพี่ออนนี่พาไปยุโรปแล้วก็ตอนไปขอวีซ่าเนี่ยพวกสถานทูตเขาบอกยูรู้ไหมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะยูเที่ยวพาลูกเที่ยวที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยไปเมืองนอกเนี่ยเพราะว่าฝรั่งนี่เขากลัวเอาเด็กไปขายดีว่าพี่เนี่ยเป็นป้าเป็นนามสกุลเดียวกันเนี่ยแล้วพี่ก็พาไปทั่วโลกเลยทำวีซ่ามาไม่รู้กี่ประเทศนึกแล้วก็หัวลอกกันทั้งคณะเลยทั้งหลานๆพี่บอกว่าเนี่ยตั้งแต่5ขวบไปจนถึง20 30ปีเนี่ยก็มีโอกาสเที่ยวกับพี่ตลอดเวลานี่คืออิสรภาพทางการเงินด้านเวลาแล้วก็วิถีชีวิตที่เราสามารถมอบให้กับคนในครอบครัวเราได้ค่ะ
พี่ช่วงเข้ามาเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพี่ผมอยาก ถามพี่เป็นคำถามสุดท้ายว่าถ้าในชีวิตของเราในการสร้างงานธุรกิจแอมเวย์พี่แล้วอยากได้อย่างเงี้ยอย่างที่พี่มีอย่างเงี้ยต้องบริหารจัดการความคิดกับบริหารจัดการตัวเองยังไงบ้างครับพี่มีคำแนะนำไหมครับ
โอเคค่ะพี่คิดว่าการที่เราจะมีอิสรภาพระดับที่พี่คิดว่าดีพอควรเลยนะหมายถึงว่าดีพอควรเนี่ยมันเริ่มต้นที่ระดับมรกตเพราะมรกตเนี่ยคือมีการสร้างงานโดยช่วยเหลือคน3สายงาน3พูดง่าย3ครอบครัวให้เขาสำเร็จเหมือนเราคือระดับแพลตินัมถ้าเราเป็นแพลตินัมขึ้นมาปุ๊บเราก็จะต้องช่วย3คนให้เป็นแพลตินัม3คนเราก็จะกลายเป็นคนที่เต็มระดับมรกตมรกตนี่เราจะมีรายได้พาสซีฟทำประมาณ 200,000 บาทต่อเดือนถ้าใครพอใจระดับมรกตนะพี่คิดว่าสามารถทำได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยธุรกิจแอมเวย์มันเร็วมากมันมีสินค้าเยอะมากแพลตฟอร์มอันนี้ขยายตัวโลจิสติกดีการสมัครง่ายออนไลน์ง่ายแล้วมันมี capacity ในการสร้างงานได้เร็วขึ้นเพราะเรามีเครื่องมืออย่าง Zoom หรืออย่างเนี้ย StreamYard อะไรเนี่ยในการสื่อสารผู้คนให้เข้าใจธุรกิจได้เร็วเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยต้องเป็นมรกตก็จะมีรายได้ 200,000 ไปตลอดชีวิตนะคะแต่ถ้าใครที่จะต้องการวิถีชีวิต very good เนี่ยเอา good ก่อนแล้วกันก็คือควรจะเป็นไดมอนด์เพราะไดมอนด์เนี่ยก็จะมีรายได้มากกว่ามรกตเท่าตัวประมาณ 400,000 ขึ้นไปนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นวิถีชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยดีขึ้นกว่าระดับมรกตแต่พี่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าใครก็ตามมีความสามารถนะแล้วพี่คิดว่าในชีวิตเนี้ยใครๆให้เวลาตัวเองทำเนี่ยต้องทำได้แน่คือควรจะเป็นได้อย่างน้อยๆเพชรบริหารเพราะเพชรบริหารนี่ก็คือการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยให้มีความแข็งแรงนะคะอย่างน้อยๆ6สายงานแล้วก็มีความสำเร็จในระดับทั้งแพลตินัมและมรกตอยู่ในสายงาน6สายนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเพชรบริหารเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวระดับดีที่สุดของประเทศแต่ละประเทศนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พี่คิดว่ามินิมัมน้อยสุดเนี่ยควรจะเป็นมรกตแต่ดีขึ้นมาหน่อยควรจะเป็นเพชรแล้วดีทีเดียวเลยสามารถพอใจได้เลยคือเพชรบริหารแต่ถ้าเราจะเป็นคนพิเศษเป็นคนหนึ่งในระดับที่ว่าสามารถโชว์ให้โลกให้เห็นได้เลยว่าเราเป็นหนึ่งในตองอูนะพี่ก็คิดว่าควรจะไปให้ถึงระดับมงกุฎทูตหรือที่เราเรียกว่าระดับ FC เพราะระดับ FC เนี่ยมันพิสูจน์ว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการช่วยเหลือคนจำนวนมากขึ้นนะคะจริงๆมากขึ้นเวลานี้ก็คือ14สายงานแต่เป็น14สายงานที่แข็งแรงนะคะต้องนับคะแนนอะไรก็ว่าไปซึ่งถ้าใครเข้ามาก็จะรู้เพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าคนมีฝันใหญ่แล้วอายุก็ยังน้อยเนี่ยนะคะต้องตั้งใจเป็นมงกุฎทูตหรือเป็น FC ถึงจะคุ้มค่ากับโอกาสที่คุณได้รับนะคะแต่ถ้าคนที่มองถึงระยะเวลา3ปี5ปีเนี่ยพี่คิดว่าควรจะไปได้ถึงเพชรบริหารนะคะนี่คือสิ่งที่พี่คิดว่าเป็นความตั้งใจที่เหมาะสมแล้วเราก็ใส่ความพยายามให้เต็มที่ตรงกับสเปคของเวลาที่เรากำหนดนะคะก็คือว่าเราต้องสร้างงานพื้นฐานเล็กๆๆๆๆๆๆต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภายใน3ปีวัดไป5ปีวัดไปอย่างเป็นมงกุฎทูตเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยพี่ว่า10ปีเนี่ยก็ดีมากทําได้มีคนทําได้แล้วเราก็น่าจะทําได้ด้วยนะคะ10ปีข้างหน้า
พี่ครับไหนๆพี่ก็พ
ู
ด
ถึง
ตอบโจทย์ครับพี่ไหนๆพี่ก็พูดถึงเรื่อง FC แล้วพี่เป็น FC Amway ดูแลยังไงบ้างอะพี่คนข้างนอกไม่ค่อยทราบ Amway ดูแลพี่ยังไงบ้างครับ
อ๋อ FC นี่ก็คือ1 นะคะเวลาเราบินไปไหนมาไหนก็ตั๋ว First Class นะคะแล้วเราก็จะได้เที่ยวเพิ่มพิเศษขึ้นมาอีก1ทริปคือเป็นทริปที่4นะคะเนื่องจากว่าในระบบของประเทศไทยเนี่ยเรามีแพลตินัมไปเที่ยว1ทริปอย่างเช่นฮาวายหรืออลาสก้าเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นเพชรเราก็จะได้ไปเที่ยวอีกทริปหนึ่งอย่างเช่นปีหน้าจะเป็นเลกลุยส์ที่เป็นแคนาดาและถ้าเราเป็นเพชรบริหารเราก็จะมีอีกหนึ่งทริปซึ่งปีหน้าจะเป็นซันโตรินีประเทศกรีกส์นะคะ แล้วถ้าเป็น FC เนี่ยก็จะมีอีกทริปหนึ่งซึ่งจะไปที่แล้วแต่เขาจะกำหนดนะคะบางปีก็ไปลงล่องเรือไปเมดิเตอร์เรเนียนบางปีก็ไปนิวยอร์กบางปีก็ไปเอดามิชิแกนบางปีก็ไปแคลิฟอร์เนียกำหนดหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่ระดับโลกมันเป็นระดับเกียรติยศมันไปประชุมด้วยแล้วก็ไปสังสรรค์ในหมู่ผู้นำระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะชอบตรงที่ว่าได้ฟังได้เห็นได้คุยได้รู้จักบุคคลที่มาจากทั่วโลกนะคะนานาชาติมันก็เป็นอะไรที่ตื่นตัวทำให้เรารู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันพิเศษจริงๆนะคือใครๆก็ทำได้มีภาษาพูดกันไม่รู้กี่สิบภาษานะคะแล้วก็แน่นอนคนที่เป็น FC เนี่ยคือตั้งแต่เป็นเพศบริหารแล้วได้ตั๋ว first class FC ก็ first class แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับเกียรติในการเชิญไปแชร์แบ่งปันประเทศนั้นประเทศนี้นะคะแล้ว FC นี่ก็ถือว่าเป็นเหมือน ambassador เป็นเหมือนทูตที่เราสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนระดับโลกที่น่าภูมิใจเพราะว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนคนไทยว่าคนไทยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะคะแล้วเราก็จะมีโอกาสไปพูดในนามฐานะที่เราเป็นผู้นำระดับโลกที่เป็นคนไทยพี่เองเนี่ยชื่นชมที่สุดหรือภูมิใจที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่ปี2018อ่ะที่ตู่เป็นกรรมการช่วยจัดงานใหญ่มากของคราโด2018ฉลอง40ปีพี่ได้เป็นหนึ่งใน40 FC ที่มาจากทั่วโลกนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเนี่ยเราเป็นผู้นำที่อัพไลน์เราภูมิใจในตัวเราแล้วก็ประเทศไทยภูมิใจในตัวเราแล้วก็ชาวคราโดทั้งโลกเหมือนพี่น้องเราเนี่ยภูมิใจในตัวเราอันนี้พี่ว่าการเป็น FC เนี่ยมันเป็นเกียรติยศแล้วก็แน่นอนนะคะดีที่สุดก็คือรายได้และผลตอบแทนระดับ FC เนี่ยมันเป็นระดับที่หายห่วงเรื่องรายรับเลยคือว่าเราอยู่สบายแน่นอนเงินมันเกินที่เราต้องการใช้แล้ว
ครับ
นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งแล้วก็ทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินทางเวลาแล้วก็มีความยั่งยืนเราก็จะพบว่าชีวิตเราเนี่ยสุดท้ายสุดๆเลยเนี่ยพี่ว่าคนเป็น FC เนี่ยคือเราไร้กังวลเราไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกเลยเพราะว่าชีวิตเราได้ made it แล้วคือสำเร็จแล้วเรามาถึงจุดที่เราพอใจแล้วซึ่งพี่ออนเนี่ยก็ได้รับสิ่งนี้ตั้งแต่ปี2008นะคะ
ครับ
เมื่อประมาณ20ปีมาแล้วที่พี่ได้ผ่านขั้นตอนที่พี่พอใจแล้วว่า FC คือระดับที่อยู่ในฝันของพี่นะ
ครับ
โอเค
คือผมยังจำได
้แล้วก็มีเนี่ย
มีอยู่ปีนึงอะครับพี่ที
่
มีอยู่ปีนึงที่พี่ไปทานเลี้ยงในสมิธโซเนียนใช่ไหมครับที่สมิธโซเนียนครับพี่แล้วก็เพิร์นว่าผมเนี่ยจบมาจากเพิร์นว่าผมเนี่ยจบมาจากวอชิงตันดีซีไงพี่ใช่พี่ผมเรียนโทที่นั่นแล้วก็ตอนที่ผมอยู่เนี่ยคือสมิธโซเนียนนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือว่า1ใน3ท็อปของโลกแล้วก็มีพื้นที่แบบเยอะที่สุดในโลกผมตกใจมากเลยนะพี่ที่แอมเวย์ปิดสมิธโซเนียนเลี้ยงข้าวพี่เนี่ย
ใช่ใช่ใช่แล้วไปตั้งหลายมิวเซียมเนี่ยวันแรกไปมิวเซียมที่เป็นอากาศยานอีกวันหนึ่งไปไอ้ที่อะไรสีแดงอ่ะชื่ออะไรจำไม่ได้ละเนี่ยเป็นอะไรที่เก่าแก่สวยงามไฮคลาสมากแล้วตอนไปปารีสนะแอมเบย์ก็ปิดว่าพระราชวังแวร์ไซเลี้ยงพวกเราตอนไปลอนดอนเนี่ยก็ปิดมาดามทุสโซเพื่อเลี้ยงพวกเราคือแอมเบย์เนี่ยทำอะไรพิเศษมากเลยให้กับนักธุรกิจเพื่อแสดงเห็นถึงเกียรติยศของผู้ซึ่งมีความพยายามสร้างงานจนประสบความสำเร็จเนี่ยคือวิธีการที่ให้รางวัลชนิดที่เรียกว่า extraordinary ตอนที่ไปเมืองบางเมืองอย่างเช่นสกอตแลนด์เนี่ยนะคะเอ็ดดินเบิร์กเนี่ยไปถึงเนี่ยก็จะมีรถแวะรถลิมูซีนลำยาวตัวยาวๆพาเราจากสนามบินไปโรงแรมหลังจากนั้นเนี่ยโรงแรมเราเนี่ยชื่อถ้าพี่จะไม่ผิดชื่อบอร์เทลนะเป็นโรงแรมเหมือนออเรนเทนเราอย่างเงี้ยของสกอตแลนด์นะคะ แล้วเขาก็จะให้เรานั่งรถม้าโอ้ขี่ไปรอบเมืองฝรั่งนี่ดูกันใหญ่ไอ้พวกนี้มาจากไหนวะเนี่ยหน้ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็คือการทรีตเราอย่างดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยเราก็สั่งไอ้กระโปรงสก็อตเนี่ยเลี้ยงแล้วพี่เนี่ยจำได้พี่เป็น FC ใช่ไหมพี่ก็ได้รับเชิญให้พูดพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยอันนั้นเป็นทริปของเพชรบริหารพี่บอกว่านักธุรกิจแอมเวย์ที่เป็นเพชรบริหารเนี่ยได้รับรางวัลแบบ Extraordinary Lifestyle ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคำว่า Extraordinary เนี่ยก็กลายเป็นศัพท์ที่ชาวแอมเวย์ประเทศไทยเอามาใช้กันอย่างมากมายแต่เนี่ยพี่เป็นคนพูดคำแรกว่ามันเป็น Extraordinary Lifestyle นะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราไปไหนก็มีรถลิมูซีนมารับมาส่งโรงแรมและสนามบินแล้วก็กินอาหารก็ระดับมิชลินส่วนใหญ่มิชลินทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปกินเลี้ยงก็อย่างสมิธโซเนียนที่ตู่ว่าหรือพระราชวังแวร์ไซหรือดามทุสโซแล้วก็เวลาไปพักที่ไหนก็จะเป็นที่ที่เรียกว่าห้องพักเนี่ยราคาแพงเราก็คงไม่จ่ายเองแม้เราจะมีเงินก็ตามคงเสียดายนะคะแต่แอมเวย์เนี่ยจ่ายเต็มที่ดูแลเต็มที
่ก็วันนี้สุดยอดมากเลยครับพี่ได้เห็นมุมมองของอิสรภาพครอบครัวความหวังรางวัลในแง่มุมของ Extraordinary Lifestyle นะครับกับ FC ออนอนงศิริลังคมานนท์นะครับต้องขอบพระคุณพี่ออนมากเลยนะครับพี่ออนยังมีสัปดาห์หน้าอีกนะพี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอพี่ออนอีกนะครับในกลุ่มของ Six Value นะครับซึ่งจริงๆเป็น6คำนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องคุณค่า6คุณค่าที่จะมาเติมเต็มคุณค่าของชีวิตมนุษย์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออนมากๆเลยนะครับที่ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับ Earth on the Rock ขอบคุณพี่ออนมากๆเลยครับพี่ออน
ขอบคุณพี่ออนมากๆเลยค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ